En það var nú ekki öllu vel við kemum hingað.
Nei.
Það var bóndi hérna á jarð fyrir ofan, ég var ekki nefna hana. Hann taldi eiga þetta land. Og hann vildi ekki hafa okkur. Hann átti nefnilega sjö beljur og þetta var beitarlandi hans. Og ég vildi nú ekki hafa...
Hann átti ekki þessu landi.
Hann átti ekki í því, nei, hann taldi sig eiga
það. Lækurinn skiptir, Reykjavík.
Hann taldi sig eiga það samt, eða svo leysa því að hann var búin að beita á því nokkur ár. Nú við vorum eins og hún sagði á þann með þrjár berjur hundi. Og ég vildi nú ekki hafa þeir sama við hans. En hann lét gömlu konna sem að passaði börn að reka yfir til okkar. Við vorum að ala upp stofnin eins og bændundur sagði Kanada og vorum eitt kálf. Og þessa berjur hans, eða ein berjan hans, hún var voðarlega kálf elsk sem kallar var að hún var nýbúin að eiga kálf og þegar hún sá okkar kálf sem var tjóðuraðar úti þá fór hún til hans. Hún róði við girðingabæri þess að geta náði kálfin og hún lét kálfin sjúga sig. Og kálfurinn alveg þurs
hann þáði það
20 merkra belju og hann dafnaði alveg fram úr hófi vel. Svo það var bóndin var að sækja dýralækninn til þess að athuga beljuna sem var ný borin, hún var þurr þegar hann kom heim. Dýralækninn gat ekkert fundið aðeins og sagði honum að það ekki, að virtist hún hefði verið mjólkuð. Og hann fyllir það kom ekki til mála, en svo held ég eftir nokkra daga. Þá komst hann nú að þessu, hvað var. Og svo náði hann í þennan kálf. Og það var fljótt í sögufærið að verða hálfgerðar svona rostur út úr því, ekki samt neitt slagsmál eða svoleiðis. En hann tók hann inn í sinni af telpinn okkar sem var 10 ára. Hún var að reka, sækja hann á hún kálf og hann tók hann af hinn og fór með hann. Og ætlaði með hann inn í tungu. Og þá kom okkur vel saman, bleik mér og nafn. Því að þegar telpa okkur grátandi heima sagði okkur að hann tekið kálfinn þá fór ég út og tröppu og kalla á Blake. Hann kom hlaupandi undir eins og ég gaf hann breiðbít og setti upp í hann byrki og svo fór ég á bak Berbert og við fórum upp yttir hundurinn við liðin á mér og þá voru þau komin að stað með kálfinn inn í tungu. Og ég sá rétt á höfuð að þau voru að hverfi ofan fyrir Roskilhlíðina. Svo ég greikkaði sporið, klappaði Blake og segi við að Blake með skulum hlýta okkur. Hann greikkaði sporið, ég held aldrei að berja á hann. Eða slá til hans. Og þá hélt bóndin, teymdi bóndin, kálfinn í reipi sem hann hefði bundið um hausnum á honum og frúin rak á eftir. Og ég leit nokkur til hann en lenti á reipinu. Og milli kálfsins og bóndans og bóndið segi hvað ætlar að drepa mig hefði ég og svo var nú beint ekki kurtis í orðum og ég leit til hans hvað er eitthvað aðeins þótti ekki taka eftir reipinu og hann var að flýta sér að vefja hann á hendina sinni hann vafið upp og svo hann leiði það sleppa þá lyfti ég fætinum og náði reipið og við fórum allir fjórir Leikur kálfurinn og ég og hundurinn á harðastrekki tilbaka.
Já,